Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 28 май апта башы дүйшөмбү, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Бишкектеги тарых музейин оңдоодо бюджеттен бөлүнгөн каражат сарамжалсыз пайдаланган деп жарыялады.
Эми жанагы жыгачтарды көрүп атасыздар. Муну жөнөкөй эле жыгач. Ар бири $600 бул бир жылкынын баасы. А бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыздын эсебинде.
Эл аралык укук коргоо уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтчү дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылыш аземин бойкот кылууга чакырды.
Биз бул маселени Европа кеңешинде талкуулайбыз, бирок азыркы каралчу негизги маселе дүйнө кубогун бойкоттоо эмес, маселенин чоо жайын тактап чыгуу.
Кыргыз тажик чек арасын кайтарган чек арачылардын мындан ары ар бир аракети тасмага түшүрүлөт.
Максатыбыз ошо чек арадагы чыр чатактарды болтурбоо. Биз ойлойбуз ошо видео байкоо менен жүргүзсө Кыргызстанда, Тажикстанда чек арачылары уставына так туруп, эрежелерди бузууга жол койбойт деп ойлойт.
Алдыдагы жарым саатта ошол жана башка баяндар ободон жаңырат, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана айыл аралык кабарларды уга алалы, аларды бизге Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сырттан Кыргызстанга сөөк жеткиринин жаңы жобосу тууралуу маалымат берилет. Мындай маалымат менен бүгүн Кыргызстан мамлекеттик миграция кызматы журналисттерди тааныштырат. Анда чет мамлекеттерде жүрүп каза тапкан кыргызстандардын мекенине жеткирүүгө бир жолку төлөнүү үч көмөк пул жөнүндө кеңири айтылмакчы. Мамлекеттик миграция кызматынын буга чейин парламент берген маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө каза тапкан мекендештерди Кыргызстанга алып келүү үчүн берилүүчү кенемти акчаны алуу тартиби жеңилдеген. Атайын жолунун негизинде мындай кенемти алуу үчүн жарандар болгону 3 документ. Маркум тууралуу медициналык мекеменин маалым кат, ишеним кат жана паспортун даярдайт. Кенемтинин жаңы суммасы 50,000 сом. Бул акча бардык жарандар үчүн бирдей өлчөмдө берилет. Мурунку убакта сөөк алып келүү үчүн мамлекеттик кенемти алууга милдеттүү түрдө 14 документ тапшырылып, аны комиссия бир айдын ичинде карачу. Кенемтинин өлчөмү 22,000 сомдон 35,000 сомго чейин деп бекитилген. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга америкалык расмийлер тобу барганын ырастады. Бул тууралуу президент Трамп Твиттердеги баракчасына жазып, өкүлдөр Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен болчу жолугушууга даярдык көрүү үчүн барганын ачыктады. Бул маалыматты мурдараак мамлекеттик департаменте да тасташтырган болчу. Ага ылайык Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусу Түштүк Кореяга чектеш Пхан Мунжом шаарында өтөт. Трамп өзүнүн твитинде Түндүк Кореянын жогорку мүмкүнчүлүктөрүнө, өлкө келечекте экономикалык жана каржылык жактан өнүгүүрүнө ишенерин билдирип, бул жагынан Ким Чен Ын мени менен макул, ушундай болот деп жазган. Кытай АКШнын аймагына мыйзамсыз кирди деп айыптоодо. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШ кемелери Түштүк Кытай деңизиндеги аймагына киргенин айыптады. Мурдараак Рейтерс агенттиги америкалык расмийлерге таянып, Хиггинс эсминеси менен Антитем крейсери Кытай өзүнүкү деп санаган талаштуу парсел аралдарынан 19 чакырым ичкери кирип кеткенин жазган болчу. Кытайдын расмий дооматы боюнча америкалык кемелер чек арадан аймак ичине 12 миль же 18 чакырым кирген. Бейжин ушундан улам аймакка өзүнүн учактарын жана кемелерин жиберүүгө аркасы болгонун, өлкөнүн бүтүндүгүн жана эгемендигин коргоо үчүн зарыл чараларды көрүүнү улантарын бекемдеди. АКШ америкалык кемелердин аймакка кирүүсүн Түштүк Кытай деңизиндеги Кытай орнотуп келаткан чектөөлөргө каршы туруу аракети деп түшүндүрүүдө. Кытайдын аймактагы саясаты менен макул эместигин президент Трамп баш болгон америкалык бир катар жетекчилер билдиришкен. Нарында кулчулукка каршы күрөшүү боюнча жыйын өтөт. Жыйында кыргыз өкмөтүнүн кулчулукка каршы күрөшүүгө багытталган алдыдагы 3 жылдык программасы, аны ишке ашыруу чаралары тууралуу сөз болот. Жыйынга жарандык коом өкүлдөрүнөн кошо мамлекеттик кызматкерлер катышат. Кулчулукка каршы күрөшүүгө багытталган иш-чаралар өткөн жылы Улуттар уюмунун маңызда жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жардам менен башталган. Быйыл жыйындар өлкөнүн ар бир облусунда жана Ош шаарында 15 майдан 15 июнга чейин өткөрүлүп, аягында Бишкекте жыйынтыкталат. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк жарандарын сактап келаткан доллар же евроларын түрк лирасына алмаштырууга үндөдү. Ал Түркиянын улуттук валютасынын куну түшүп кеткенин, акча алмаштыруу системасына байланыштуу кутум деп мүнөздөдү. Жаздык алдында долларды евролору бар бир туугандарым барып акчаңарды лирага инвестиция кылгыла. Биз бул кутумду чогу токтотобуз деди Эрдоган 26 майда Эрзурум шаарындагы шайлоого арналган жүрүш учурунда. Соңку бир айда түрк лирасынын долларга карата курсу 16% төмөндөдү. Борбордук банктын 23 майдагы валюта рыногунун тескүү аракетинен соң лиранын куну бир аз көтөрүлгөн. Өзбекстандык жаран чоочун паспорт менен кыргыз өзбек чек арасында кармалды. 47 жаштагы жаран 26 майда Баткендеги Шаймердин чек ара бекетинен Кыргызстанга башка бирөөнүн паспорту менен кирүүгө аракет кылган жеринен кармалды. Чек арачылар паспорттогу сүрөт жана башка маалыматтардын жарандын көрүнүшүнө туура келбестигинен шектенишкен. Сурак учурунда өзбекстандык жаран паспорт өзүнүкү эмес экенин моюна алган. Тиешелүү документ иштери бүткөн соң өзбек жаранын жергиликтүү милиция кызматкерлеринин колуна өткөрүлүп берилет. Бүгүн Кыргызстанда чек арачылар күнү мамлекеттик чек ара кызматкерлеринин кесиптик байрамына байланыштуу салтанаттуу иш-чара 28 майда Бишкектеги чек ара даңкы гүл багында өтөт. Ага башкы штабтын жетекчилиги, жогорку кеңештин депутаттары, чек ара кызматкерлери катышат. Мындан тышкары мекен чегин коргоочулардын күнүнө карата бардык чек ара бөлүктөрүндө майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматы өзүнүн түзүлгөнүнө быйыл 19 жыл толот. Бул аралыкта аталган кызмат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына киргизилип, кайра өз алдынча мекеме болуп түзүлгөн. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айтып кетейин. Кыргыз гидромет билдиргендей, Кыргызстанда бүгүн 28 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Жайлоолордо жаан карга айланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо да кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарында катуу жаан чачын болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндө 13-18, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 16-21, Ысык Көл менен Нарын облустарында 12-17 градуска чейин көтөрүлөт экен. Бишкекте 28 майда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы күндүз 16-18 градус жогору болот. Сиз Азаттык радиосун укчатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Бишкектеги тарых музейин оңдоодо бюджеттен бөлгөн каражат сарамжалсыз пайдаланган деп жарыялады. Бул маселе фракциянын музейдеги көчмө жыйынында талкууланды. Оппозициячыл депутаттар музейди оңдоо өтө кымбат бааланып, аны жүргүзгөн компаниялар мыйзамсыз түрдө тандалган деп билдирип жатышат. Мамлекеттик органдар болсо тарых музейин эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлгөнүн, искусствону каражат менен баалоо туура эмес экен деген жүйө келтирүүдө. Социалдык тармактарда Бишкек жылуулук борборундагы коррупциялык жаңжал менен салыштыра башталган тарых музейиндеги акыркы жагдайга Бакыт Асанов токтолот.
Жаңыдан оңдолуп бүтүп музей сүйүүчүлөрүнө да эшигин ачы элек Бишкектеги улуттук тарых музейи бүгүн журналисттер менен коомчулуктун назарында болду. Оппозициядагы Атамекен фракциясы аталган музейде көчмө жыйын өткөрүп, аны оңдоодо мыйзамсыз иштер орун алган деп билдирип чыкты. Атамекенчилердин жүйөсүндө музейди оңдоодо өлкө бюджетинен бөлүнгөн 1,559,000,000 сом сарамжалсыз пайдаланылып, ага эмеректер менен экспонаттар абдан кымбат алынган. Фракция мүчөсү Каныбек Иманалиев буга мисал катары жаңыланган музейдин кире беришиндеги Барспек деп аталган инсталляциянын баасын келтирди. Анын айтымында ак үстөгү 58 мамышчанын ар биринин баасы $600 деп көрсөтүлгөн экен.
Тиги кызматкерлер отура турган тургуч, музейге келе турган адамдар турушу. Ар бири 100,000 сом. Азыр Кыргызстандын бүт базарларын кыдырыңыз, 15,000 кымбат жок. Алар анын 10 эмес, 100 эмес, 1000 деген алып атпайбы. Витринаны көрүп атасыздар, эми жанагы жыгачтарды көрүп атасыздар. Муну жөнөкөй эле жыгач. Ар бири $600, бул бир жылкынын баасы да. А бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыздын эсебинен да.
Иманалиев ушул сыяктуу эле өтө кымбат алынган эмеректер абдан көп экендигин белгилеп жатат. Маселен, курулуш иштерин көзөмөлдөгөн курулуш жана архитектура боюнча агенттиктин берген документтерине таянып, музейди оңдоодо консультативдик дизайнерлик кызмат көрсөтүүгө 394,000 евро төлөнгөндүгүн билдирүүдө. Буга кошумча музейдин ичиндеги кафе үчүн алынган эмерек Германиядан 224,000 еврого же жыгачтан жасалган аттын калыбы 14,000 еврого алынганын Атамекен фракциясынын мүчөлөрү айтып чыгышты. Музейден директору Кеңешбек Алмагүчүков болсо, Барсбек инсталляциясынын интеллектуалдык эмгек катары сыпаттап, ал конкурстун негизинде тандалып алынгандыгын билдирди.
Өзүнчө экран керек. Мен мектепте экранымыз жок, ошондуктан ушул ак түстүү эмелерди талдарды биз концепция боюнча жакы мультимедийный эмелерди эткенде ушул деп бул экран ордуна колдонуу. Я так понимаю, да, моя внутренняя интерпретация, это плюс интеллектуальный труд.
Негизи тарых музейин оңдоо 2015 жылы башталган. Анда Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги ТИКА менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону моюнуна алган. Бирок музейдин тыш тарабы жана айланасы оңдолгон соң кыргыз өкмөтү маданий жайдын ичин бюджеттин эсебинен оңдоодон өткөрүүнү чечкен. Бул үчүн 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. Ата мекен фракциясы өкмөт Түркиянын бекер акчасын чанып, бюджеттен Кыргызстан үчүн оңбогондой каражатты эмне үчүн жумшаган деген маселени коюуда. Экинчиден, өкмөт алдында курулуш агенттигинин маалыматы боюнча тарых музейи бюджеттин каражатына оңдоло баштаганда аны аткаруу үчүн квалификациялык конкурс өткөн. Анын жыйынтыгында музейдеги курулуш иштерин жүргүзүүгө СМУ-3 деп аталган жергиликтүү ишкана ал эми экспонаттар менен толтуруп мазмундук иштерди аткарууга германиялык Рейер аталышындагы компания тандалган. Кымбат баадагы инсталляцияларды да дал ушул компания сатып алган. Оппозициячыл депутаттар өкмөт музейди оңдоо үчүн каражатты бөлөөрдөн мурун анын долбоору иштелип чыкпаганы жана мыйзамга ылайык тендер өткөрүлбөгөндүгүн билдирүүдө.
Тендери жок, долбоорлоо сметалык документациясы жоктур. Музейди кантип реконструкциялоого болсун? Муну башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы дароо текшериши керек. Буга кошумча консультативдик дизайнерлик кызмат көрсөтүүгө 394,000 евро төлөнгөнү көрсөтүлүптүр. Мынчалык көп акчага эмне жасалды?
5000 евро
деп соол таштады ата мекен фракциясынан депутат Бахадыр Сүлейманов. Ошол учурда депутаттар бул ишти башынан аягына чейин көзөмөлдөгөн деп мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду да сындашууда. Исаков мындай сындарга азырынча комментарий бере элек. Музейдеги курулуш иштерин жүргүзүүгө жоопкер болгон курулуш жана архитектура агенттигинин төрага орун басары Урмат Көкөчаровдун айтымында баардык иштер өкмөттүн токтомунун негизинде аткарылган. Көкөчаров музейди оңдоо толугу менен бүткөрүлө электигин анын жыйынтыгы менен да текшерилерин кошумчалады.
Өкмөттүн токтому бар текшерүү. Межведомственный комиссия түзүлсүн, конкурстук негизде аныкталсын деген. Ошонун негизинде аныктаган. Беш компаниянын катышкандан ошол генподрядчик болуп СМУ-3 деген мекеме алган. Анысына биз жооп бере албайбыз, себеби биз аны өткөрүп ала элекпиз. Бизге келген маалыматтар жанагы таможнядан өткөн инвойс деп коет. Ошол боюнча бааларды көрсөткөн сураган кишилерге көрсөтүп атабыз.
Ата мекен фракциясы тарых музейин оңдоодогу жагдайды иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырып 1 айлык мөөнөт берди. Ал эми баш прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбүев баардык маалыматтар текшерилерин убада кылды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Биз берүүбүздү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев турат. Кутман таңыз менен, Эмилбек мырза, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыңар.
Саламатчылык. Мына жогоруда эле уккандай Сапар Исаков өкмөт башчылык кызматынан кеткенде Апрель телеканалына интервью берип жатып, тарых музейин оңдоодо иштерин өзү көзөмөлдөп турганын айткан эле да, анан бирок тарых музейин оңдоп түзөө 2 жыл мурун эле башталган бизге белгилүү. Анан Сапар Исаковдун жоопкерчилиги чынында эле канчалык?
Эми канчалык деңгээлде жоопкерчилик экенин менин оюмча бул азыр эле айтылбадыбы, башкы прокуратура иликтейт деп, мына ошондо чыгат да. Бирок моралдык жоопкерчилик мына ошол учурдагы президент Атамбаев менен ошол жана өзү Исаков айтып аткандай ушул тарых музейин кайра оңдоп, кайра жабдуу, аны азыркы заманбап музей кылууга багытталган иштердин башында тургандардын моралдык жоопкерчилиги жөнүндө бүгүн эле айтышыбыз керек да. Анткени мына азыр эле маалымат болгондорго караганда анын баасын жана кымбаттыгында эмес кеп, ошо музей бул биздин тарыхыбыз, биздин каада салтыбызды, биздин ушул нарк насилибизди көрсөтүп туруучу бул эң баягы биздин күзгүбүз да. Мына кыргыздар ушундай эл болгон экен, миңдеген жылдар бою ушундай эл болгон экен, бүгүнкү жашап атканы, бүгүнкү тарыхы, бүгүнкү каада салты ушундай экен дегенди көрсөтчү жер. А мына ошол жерге ушул баягы оңдоо иштерине мындай бир кайдыгерлик мамиле болгондой болуп атат да. Анткени ошол музейдин концептуалдык ички түзүмүн аныктап жасоону бир немистин фирмасына бердик деп атышат. Мунун өзү уят иш. Анан экинчиден бул кандай шарт болсо да мыйзам баарына бирдей болуш керек. Анан бир ушундай бир күмөн жерлердин баарында эле тендер жок, конкурс жок, жең ичинен бүтүп кетип, акча жең ичинен кетип, а башка байкуштай ай эл өкмөт же болсо бирөөлөрдү миң сомго тиги ручканы, кагазды тендер салып койтурушун деп кубалап соттоп атышат. Мунун өзү негизи бул моралдык жагынан алганда абдан туура эмес нерсе да. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Анан кечээ ошол жана атты көрсөтүп атышат жана ат жабдыктары даана көрүнүш үчүн жанагындай бир мындай бир мындай бир курчак сыяктуу нерсенин үстүнө илип коюш керек. Жок, мына ошол илгертен бери тарых музейинде кыргыз атынын кейби турчу. Ат жабдыгын көрсөтсө, кыргыз аты ошо атка кандай жарашып отура турганын көрсөтө тургандай кептерди мына ушул жердегиле биздин адистер жасайт болчу да. Ошон үчүн бул абдан күмөн жаратат. Ошо бул музейге оңдоп, ошону биздин күзгү кылабыз деген ишке бир кайдыгер же болбосо бир ички кызыкчылык менен мамиле болгонун көрсөтүп турат.
Анан мына ата мекен фракциясынын көчмө жыйынында музейди оңдоого бөлүнгөн каражат жогорку кеңештин каржы комитети тарабынан жактырылган деп дагы ошо музейдин жетекчилиги айтып чыкты. Демек депутаттар, анын ичинде ата мекен фракциясынын мүчөлөрү муну кечээ эле билген эмес экен да. Эмне себептен бул маселе эмне азыр гана козголуп жатат да?
Жок, ал жерде мындай күнөө коюш туура эмес. Анткени музейди оңдош керек, музейди жаңыртыш керек болчу. Анткени музей бул Ленин музейи деп курулуп, ички жанагы жасалгасы, ичиндеги баягы мындай айтканда концепциясы Октябрь революциясы, Октябрь революциясын даңазалоо, Октябрь революциясынан берки совет доорун даңазалоого багытталган музей болчу. Мына ошону улуттук маанайга өткөрүү бул зарыл иш болчу. Буга акча бөлүш керек болчу эгер керек болсо. Бирок менин угушумда ушуну толук бойдон түрк туугандарыбыз Түркия мамлекети бекер оңдоп берет деген маалымат тараган ошол кезде.
Анан мына ичиндеги сиз айткандай чын эле инсталляциялар жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул социалдык тармактарда дагы талкууланып жатат. Ошол эле Барысбек инсталляциясы мындай бир караганда эч нерсе менен деле айырмаланбайт, болгону ошо мамычалар баягы плиталарга орнотулуп сайылып турган мамычаларды эле көрүүгө болот да. Анан муну моралдык жоопкерчилиги маданият министрлигинде жатабы, же өкмөттөбү, же кимден, эмир механизм жокпу?
Жоопкерчилик ушу жанагы ички саясатында, музейдин ички саясатын, ички идеологиясын бизди билбеген, бизди кыргыз элин тааныбаган тетияктагы бир фирма жасайт дегендин өзү ошондой чечим. Бул натура чечим, бул кыргызча айтканда келесоолук чечим да. Анткени алар биздин маданиятты, биздин тарыхты кайдан билет? Анан Барысбекте ошол 7-8 жанагындай ат байлаган мамылар аныктайт дегенди ким аныктап берген? Ар бир ички бул музейде турган ар бир экспонат, музейдин ичинен ар бир жасалгасы, ошо мындай айтканда да ошо экспонаттардын бирине бири катар турушу, жанаша турушу, уда турушуна чейин бул концептуалдык түрдө атайын бекитиш керек. Кайсы экспонаттар кайсы доорду, ошону кандай шартта элге биздин тарыхты айтып турат дегенди. Муну жөн эле бир фирма жасайт, анан алар өзүлөрүнүн каалагандай, баягы өзүлөрүн түшүнгөндөй жасап берет деп акчаны кармата бериштин өзү бул келесоолук кыргызча.
Рахмат Эмирбек мырза.
Ушул маселелер боюнча мен дагы бир нерсе кошумча алып кетейин. Мына ТЭЦ боюнча алло, ТЭЦ боюнча, музей боюнча ушундай чуу чыккандан кийин мына мурда болбош маселе боюнча эле чыга калып түшүндүрмө берип аткан мына экс президент Атамбаев азыр түшүндүрмө бериш керек элге чыгып. Бул уят нерсе, бул бай элдин намысына тийген нерселер, элдин кыжырына тийген нерселер боюнча мына 2 айдан бери унчукпай отурат. Менин оюмча Атамбаевдан силер журналисттер коомчулук сураш керек, могулардын баарына түшүндүрмө бериш керек.
Ооба, бизге белгилүү ал сүрөттөр дагы жарыяланып жатат. Президент, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ушу Германия компаниясынын өкүлдөрү менен өзү кол алышып келишим коюп атканга. Рахмат, эртең менен биз менен байланышка чыгып ушинтип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Эмилбек Салматович, мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, биз менен бүгүн түзүүдө өз пикири менен Эмилбек Каптагаев бөлүштү. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Сырттан Кыргызстанга сөөк жеткирүүнүн жаңы жобосу тууралуу маалымат берилет. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга америкалык расмийлер тобу барганын ырастады. Нарында кулчулукка каршы күрөшүү боюнча жыйын болот. Кытай АКШны аймагына мыйзамсыз кирди деп айыптоодо. Кыргызстанга башка бирөөнүн паспорту менен кирүүгө аракет кылган өзбек жараны кармалды. Бүгүн Кыргызстанда чек арачылар күнү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык, Чекиторг, эми кезек эл аралык баянда. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтчү дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылыш аземин бойкот кылууга чакырды. Уюм тараткан видеодо Орусия Сириядагы Башар Асадтын кандуу режимин колдоп жатканы жана Сириядагы бейкүнөө адамдардын өлүмүнө жоопкер экени белгиленет. Карманбек Кулуев теманы улантат.
Дүйнө Кубогу 2018 Орусияда өтөт. Ал Сириядагы кандуу режимдин колдоочусу. Дүйнө лидерлери: Путин Сириядагы мыкаачылыкты токтотпосо, биринчиликтин ачылыш аземине барбагыл. Мындай видеону эл аралык Human Rights Watch уюму таратып жатат. Анын башкы директору Кеннет Роттун айтымында, дүйнө жүзү боюнча эң көп көрүлгөн бул иш-чараны өткөрүү менен Орусия өзүнүн аброюн көтөрүүнү көздөйт. Ал Путин Сириядагы кандуу режимди колдоп турганда, дүйнөнүн башка лидерлери Орусияда дүйнөлүк кубоктун ачылыш аземине конок болуп отурбашы керектигин кошумчалады. Москва Сирияда Асадтын бийлигин колдоп, алар козголоңчуларга каршы операцияда бейкапар жаткан үйлөрдү, бейтапканаларды жана мектептерди абадан сокку уруп жок кылган. Бул операциядан миңдеген карапайым жарандар мерт болду деп айтылат кайрылууда. Орусиядагы дүйнөлүк кубокту бойкоттоо идеясы мурунда айтылган. Маселен, мындай сунуш Британияда мурунку орус тыңчысы Скрипалдын нервти шал кылуучу зат менен уландыруусунан кийин да көтөрүлгөн. Германия канцлери Ангела Меркель:
Биз бул маселени Европа кеңешинде талкуулайбыз, бирок азыркы каралчу негизги маселе дүйнө кубогун бойкоттоо эмес, маселенин чоо жайын тактап чыгуу.
Анда дүйнө лидерлери саясат, спорт таймашына залакасын тийгизбеши керек деп чечишкен. Human Rights Watch уюму ушул айдын башында алдыдагы футбол боюнча дүйнө биринчилиги Орусияда совет доорунан бери болуп көрбөгөндөй адам укуктарына кысым көрсөтүү менен кошулот деген баасын берген. Алар бул жаатта FIFAга да Орусиянын иш аракеттерине көз салып турууну сунуштаган. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктанык мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, кыргыз тажик чек арасын кайтарган чек арачылардын мындан ары ар бир аракети тасмага түшүрүлөт. Чек ара аймагындагы чырдуу учурлар, талаштуу маселелердин баары териштирүү учурунда далил менен болуусу үчүн эл аралык уюмдар чек ара кызматкерлерине мобилдүү видео байкоолорду беришти. Мындан ары чек арачылар чектеш аймакта мыйзамсыз аракеттер кыскарат деп үмүт артып жатышат. Демилгечилер менен Жеңиш Айдаров сүйлөшүп келген.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара сызыгынын 60% гана эки тараптуу аныкталып, калган бөлүгү шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Такталбаган, талаштуу делген чек ара тилкесинде чыр чатактар көп катталат. Мындай учурларда чек ара тартибин бузган аракет ким тараптан кеткендигин аныктоо кыйынга туруп, бүтпөс талаш улана берчү. Анткени эки тарап тең өз кадамын туура деп көрсөтүшөт. Эми мындай чек арадагы ар бир кыймыл тасмага түшүрүлүп, чыр чатактарды иликтөө жеңилге турмай болду. Бириккен улуттар уюмунун колдоосу менен чек ара сызыгына кызмат кызматка чыккан ар бир аскер үчүн төшүнө тагып алчу чакан сапаттуу видео байкоолор коюлмай болду дейт чек ара башкармалык кызматкери Кыялбек Төлөнбаев.
Жакында эле бир 2-3 чырчатак чыкты чек арада, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошол мезгилдерде биз өзүбүздүн версиябызды туура деп айтабыз, бирок ага тажик тарап көнбөйт экен да, алар өзүнүн версиясын туура деп айтат экен. Ушундай анан ортодон баякы алар бизди күнөөлөйт, биз аларды күнөөлөйбүз. Эми ошолорду көпчүлүк убакта биз доказать эте албай калган мезгилдер болот эле. Эми бул ушул видео регистратордун жардамы менен бүгүнкү күндө биз бардык кайсыл чек арада кандай кыймыл болуп атат экен баардыгын тартып, чек ара өкүмчүлүктөр менен жолуккан мезгилде баягы фактыны, видеону коюп беребиз.
Эми мындай чек ара көйгөйлөрү бир аз болсо да жеңилдейт деп ишенип турушат демилгечилер. Анткени чек ара кызматкерлерине берилген видео байкоолор чек араны кайтарууга чыкканда аскерлердин жанында болот. Шаймандар 12 саат бою видео тасма жана сүрөт тартууга жөндөмдүү болуп, жаан чачынга чыдамдуу. Сууга түшсө да ичиндеги тасма сакталып калат. Чек ара аймагындагы чырдуу учурлар, талаштуу маселелердин баары териштирүү учурунда далил менен болуп, нааразылыктар кыскаруусу үчүн Баткен чек ара башкармалыгына берилген 77 даана видео байкоо чыңалууну жеңилдетет деп ишенип турабыз дейт Бириккен улуттар уюмунун аймактагы өкүлчүлүк кызматкери Сарвар Турдубаев.
Жабдуулар туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн чек арадагы кызматташуу долбоорунун алкагында алып берилип атат. Максатыбыз ошо чек арадагы чыр чатактарды болтурбоо. Биз ойлойбуз, ошо видео байкоо менен жүргүзүлсө Кыргызстанда, Тажикстанда чек арачылары өзүнүн эмелерине так туруп, уставына так туруп, эрежелерди бузууга жол койбойт деп ойлойбуз. Ошондуктан чыр чатактардын алдын алынат деп ойлоп атабыз.
Берилген видео байкоолор 1 миллион сомдон ашуун акчага алынып, баары сыноодон өткөрүлгөн. Мындан ары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы аскерлер ар бир аракетин тасмага тартып жүрүшөт. Мындай учурда чек арачылардын өзүлөрү тарабынан да мыйзам бузуу кыскарат деп кошумчалайт чек арачы Кыялбек Төлөнбаев.
Ошондой мезгилде анан булар дагы жанагындай провокацияга баргандан алыс болот жана андай провокацияга барбайт деген ойдомун. Себеби бул баардыгы документально түшүп аткандан кийин алар дагы эртеңке жооп беришине ойлонот да.
Өткөн жылы Баткен облусунун Тажикстандын Согди облусу менен чектешкен аймагында чек ара тартибин бузган 10 учур катталган. Быйыл жыл башынан бери 2 ирет чыр катталды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымды түзүп, анын 450 чакырымы шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Элдинесинде ЛТР эфиринде. Эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кезек эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Кыргыздын унутта калып бараткан сөздөрүнүн маанисин чечмелеген бул уктуруубуздун кезектеги чыгарылышында автор кур деген сөздүн бир нече маанилерине кененирээк токтолот.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семизат же семизтай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Кур дүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроос кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган балелең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени.
Бизге кур деген сөздүн жети түрдүү маанисин Шайлообек Дүйшеев айтып берди. Ал эми сиз, кадырманы карман, акыркы кабарлардан кур калбай биздин азаттык чекит орг сайтыбызга баш багып туруңуз. Себеби одон жаңырган баардык баяндардын толук версиясын дал ошол сайттан таба аласыз. Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга бир жана дүйнө теле берүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Оодо Азаттык радиосу. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Бүгүн 28 май, күнгө дүйшөмбү. Өзгөчө кырдаалда өтчү шайлоо Түркия мөнөсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданчатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу талапкерлер барбы? Махатхирдин жолу. Малайзияда ардыгер саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммаддын 92 жашында кайрадан бийликке келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Келерки жарым саатта азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков олтурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Сырттан Кыргызстанга сөөк жеткиринүү жаңы жобосу тууралуу маалымат берилет. Мындай маалымат менен бүгүн Кыргызстан мамлекеттик миграция кызматы журналисттерди тааныштырат. Анда чет мамлекеттерде жүрүп каза тапкан кыргызстандыктардын сөөгүн мекенине жеткирүүгө бир жолку төлөнүүчү көмөк пул жөнүндө кеңири айтылат. Мамлекеттик миграция кызматынын буга чейин парламентте берген маалыматы боюнча чечилгүлөрдө каза тапкан мекендештерди Кыргызстанга алып келүү үчүн берилүүчү кенемти акчаны алуу тартиби жеңилдеген. Ага атайын жолун негизинде мындай кенемти алуу үчүн жарандар болгону 3 документ: маркум тууралуу медициналык мекемеден маалым кат, ишеним кат жана паспортун даярдайт. Кенемтинин жаңы суммасы 50,000 сом. Бул акча бардык жарандар үчүн бирдей өлчөмдө берилет. Мурдагы убакта сүйүк алып келүү үчүн мамлекеттен кенемти алууга милдеттүү түрдө 14 документ тапшырылып, аны комиссия бир айдын ичинде карачу. Кенемтинин өлчөмү 22,000 сомдон 35,000 сомго чейин болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга америкалык расмийлер тобу барганын ырастады. Бул тууралуу президент Трамп Твиттердеги баракчасына жазып, өкүлдөр Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен болчу жолугушууга даярдык көрүү үчүн барганын ачыктады. Бул маалыматты мурдараак мамлекеттик департамент тастаган болчу. Ага ылайык, Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусу Түштүк Кореяга чектеш Пхамунжом шаарында өтөт. Трамп өзүнүн твитинде Түндүк Кореянын жогорку мүчөлөрүнө өлкө келечекте экономикалык жана каржылчылыктан өлүккөн өлкө болоруна ишенерин билдирип, бул жагынан Ким Чен Ын мени менен макул ушундай болот деп жазган. Кытай АКШнын аймагынан мыйзамсыз кирди деп айыптоодо. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШ кемелери Түштүк Кытай деңизиндеги аймагына киргенин айыптады. Мурдараак Reuters агенттиги америкалык расмийлерге таянып, Хиггинс эсминесинин антитим крейсери өзүн Кытай өзүнүкү деп санаган талаштуу парселер алдарынан 19 чакырым ичкери кирип кеткенин жазган. Кытайдын расмий дооматы боюнча америкалык кемелер чек арадан аймак ичине 12 миль же 18 чакырым кирген. Бейжин ушундан улам аймакка өз учактарын жана кемелерин жиберүүгө аргасыз болгонун, өлкөнүн бүтүндүгүн жана эгемендигин коргоо үчүн зарыл чараларды көрүүнү улантарын бекемдеди. АКШ америкалык кемелердин аймакка кирүүсүн Түштүк Кытай деңизиндеги Кытай орнотуп келаткан чектөөлөргө каршы туруу аракети деп түшүндүрүүдө. Нарында кулчулукка каршы күрөшүүгө арналган жыйын болот. Жыйында кыргыз өкмөтүнүн кулчулукка каршы күрөшүүгө багытталган 2020-жылга чейинки программасы, анын ишке ашыруу чаралары тууралуу сөз болмокчу. Расмий маалыматтарда Кыргызстанда кошулукка сатылгандардын көпчүлүгү мигранттар экени айтылып келет. Ага ылайык өлкөдө бир жылда жарандардын кошулукка кабылуусу боюнча 10 чакты кылмыш иши катталат. Бирок эл аралык уюмдар кошулукка кабылгандардын көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске алып, адам сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе жогору же жыл сайын 100 ашуун киши кошулукка кабылат деп маалымдашууда. Өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кошулуктан куткарылган. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк жарандарын сактап келаткан доллар же евроларын түрк лирасын алмаштырууга үндөдү. Ал Түркиянын улуттук валютасынын курулуп түшүп кеткенин акча алмашуу системасына байланыштуу кутум деп мүнөздөдү. Жазык алтында доллар же евролору бар бир туугандарым, барып акчаңарды лирага инвестиция кылгыла. Биз бул кутумду чогуу токтотобуз, деди Эрдоган 26 майда Эрзурум шаарындагы шайлоого арналган жүрүш учурунда. Соңку бир айда түрк лирасынын долларга карата курсу 16% төмөндөдү. Борбордук банктын 23 майдагы валюта рыногунун тескөө аракетинен соң лиранын куну бир аз көтөрүлгөн. Өзбек жараны чоочун паспорт менен карм алды. Өзбекстандын 47 жаштагы жаран 26 майда Баткендеги кыргыз өзбек чек арасынын Шаймырдын чек ара бекетинен Кыргызстанга башка бирдин паспорт менен кирүүгө аракет кылган. Чек арачылар паспорттогу сүрөт жана башка маалыматтардын жаранын көрүнүшүнө туура келбестигин шектенишкен. Сурак учурунда өзбекстандык жаран паспорт өзүнүкү эмес экенин моюнуна алган. Тиешелүү документ иштери бүткөн соң өзбек жаранын жергиликтүү милициянын колуна өткөрүлүп берилген. Бүгүн кыргызстандык чек арачылар кесиптик майрамын майрамдашат. Мамлекеттик чек ара кызматкерлеринин кесиптик майрамына байланыштуу салтанаттуу иш чара бүгүн Бишкектеги чек ара даңкы гүл багында өтөт. Ага башкы штабтын жетекчилиги, жогорку кеңештин депутаттары, чек ара кызматкерлери катышат. Мындан тышкары мекен чегин коргоочулардын күнүнө карата бардык чек ара бөлүктөрүндө майрамдык иш чаралар өткөрүлөт.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми жогоруда айтылгандай, назарыңызга биз жана дүйнө теле берүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Өзгөчө кырдаалда өтчү шайлоо, Түркия мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданчатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу талапкерлер барбы? Махатхирдин жолу. Малайзияда ардагер саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммаддын 92 жашында кайрадан бийликке келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жандандыбы? Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүндө Айнура Жекшай кызы ушул суроолорго жооп издеген, анда чогуу тыңдайлы.
Өзгөчө кырдаалды өтчү шайлоо Түркия мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданып жатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу тарап талапкерлер бар. Махатхирдин алдыга карай жолу. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммаддын 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Түркияда мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. 24-июндагы шайлоолордун бири мурда белгиленгенден 6 ай, экинчиси 1 жыл эрте өтүүдө. Мунун негизги себептери эмнеде? Азыркы шайлоо кандай саясий жана экономикалык кырдаалга туш келди? Бийликти 16 жылдан бери кармап келаткан президент Режеп Тайип Эрдоган менен ат салышып жаткан талапкерлер ага бул эле чыныгы атаандаш боло алабы? Түрк шайлоочусунун добушу үчүн күрөштү. Бул жолу кайсыл факторлор негизги ролду ойнойт? Болу Түркиядагы саясий өнөктүккө кайрылабыз. Студияда биздин радионун талдоочусу Кадратулла Шахиди, кош келдиңиз. Адегенде болсо Санжар Эралиевтин видео баянын угуп алсак.
Түркиянын президентти эл түз шайлаган экинчи шайлоосу бул ирет өзгөчө абалдын шартында өткөнү жатат. 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген мындай тартип ар 3 ай сайын узартылуу менен азыркыга чейин сакталып келүүдө. Түркия Республикасынын тарыхында 12-нчи президент болгон Режеп Тайип Эрдоганга бул ирет 5 саясатчы атаандаш катары аттанды. Арасында аял саясатчы да бар. Мурдагы ички иштер министри, парламент төрагасынын орун басары, башында оңчул улуттук кыймыл партиясында турган, азыр жакшы партияны жетектеген Мерал Акшенер өз программасында Эрдоганга жана анын саясатына карама каршы багытты сунуштоодо. Жаңы конституция менен Түркияны парламенттик системага кайра бир жыл ичинде кайтарууну убада кылып жатат. Курдтордун таламын талашкан элдик демократиялык партия болсо, президенттикке азыр камакта отурган лидери Салахиддин Демирташты кайрадан чыгарды. Ал эми кемалчылардын таянычы айтылуу Мустафа Кемал Ататүрк уюштурган азыр оппозициядагы башкы саясий күч Республикалык элдик партия президенттикке парламенттин 4 чакырылышынын депутаты Эрдогандын бийликке келгенден берки сынчысы Мухаррем Инжени сүрөдү. Бул талапкердин программасында да Түркия конституциясына 20га жакын өзгөртүү киргизүү сунушталган. Баш мыйзам демекчи. Расмий Анкаранын планы боюнча июндагы мөөнөтсүз шайлоонун артынан былтыр апрелдеги талаштуу референдумда жактырылган өзгөртүүлөр күчүнө кирмекчи. Ал референдумду Эрдоган 3%га жетпеген гана айырма менен уткан. Ага ылайык алдыда Түркияда 1923 жылы республика түзүлгөндө пайда болгон саясий институт премьер-министрдин кызматы жоюлуп, аткаруу бийлиги да президенттин колуна өтүш керек. Азыр чоң 20нын катарындагы Түркияда Эрдогандын жана Ак партиянын бийликтеги 16 жылында ички дүң өнүмдүн жалпы көлөмү 3,5 эсе, жан башына бөлгөндөгүсү 3 эсе өстү. Бирок расмий статистика боюнча быйылкы жыл ичи эле инфляция көрсөткүчү 11%га чаап барса, улуттук акча лира 16,5%га нарксызданды. Бул өнүгүп келе жаткан мамлекеттер арасында эң жаман көрсөткүч. Алмашуу курсундагы акыркы олку-солкулуктарды талдоочулар өзүн үстөк пайыздын душманы деп атаган Эрдогандын шайлоодон кийин акча саясатында көзөмөлдөө мүдөөсүнөн көрүп жатышат. Башкача айтканда, ал борбордук банктын ишин бекем тескеп, кредиттерди арзандатууну убада кылууда. Жергиликтүү сонар иликтөө уюмунун азырынча соңку сурамжылоосуна караганда, шайлоонун алгачкы айлампасында Эрдоган эң аз дегенде 42%. Анын башкы эки атаандашы Мухаррем Инжие 22%, Мирал Акшенер 21% добуш топтошу мүмкүн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бирок деги эле эрте шайлоо өткөрүүнүн кажети эмне деле?
Actually, after last year's referendum in April,
былтыр апрелде конституциянын айрым беренелерин өзгөртүп, парламенттик системадан президенттик системага өтүү боюнча Эрдогандын сунушу менен өткөн референдумда ал 51% добуш гана алган. Оппозиция 1,5 миллиондой добуш бурмаланганын айтып келди. Эрдогандын мандаты ал каалагандай бекем болбой калды. Референдумдан бир нече жумадан кийин эле эрте шайлоо жөнүндө кептер айта баштаган. Бир нече айдан кийин болсо оңчул элдик калк партиясынын лидери Девлет Бахчели менен Эрдоган мындайча айтканда коалиция түзүшкөн. Адегенде Бахчели мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтты. Андан кийин Эрдоган 24-июнда эрте шайлоо болорун жарыялаган. Башкача айтканда, 1,5 жыл мурун өтмөкчү. Эрдоган бул чечимин түшүндүргөндө начар абалда калган экономиканы оңдоо, тышкы саясатты координациялап жүргүзүү үчүн ага жетиштүү ыйгарым керектигин жүйө катар келтирген. Бул деген коомчулукка айтылган сөздөр. Ал эми көшөгө артында болуп жаткандарга көз салсак, Эрдоган экономикалык жана аскердик маселелерди толугу менен көзөмөлдөйт деп айтууга болбойт. Эрте шайлоо менен президент улутчул калк партиясы менен коалицияда бийлигин күчтөндүрүүнү, кабинетке ага жакын ишенген адамдарын өзү дайындаган өкмөттүн ролун кеңейтүүнү көздөйт. Азыр болсо ал өкмөттү жана премьерди жарым жартылай гана көзөмөлдөйт. Экономикалык секторду алсак, борбордук банктын төрагасы мисалы үстөк пайызды кыскартуу өңдүү маселелерде аны айрым учурларда укпай койчу. Тышкы саясатта болсо Эрдоган былтыр Сириядагы операцияны баштаганда армиянын кээ бир жогорку өкүлдөрү, Атүгөл партиясындагы айрым саясатчылар да ага каршылашкан. Кыскасы, эрте шайлоо менен Эрдоган партиясындагы ички оппоненттеринен жана оппозициядан арылууну күчтүү мандат менен Түркияны дагы 5 жыл башкарууну көздөйт.
Оппозиция демекчи, ага атаандаш чыккан талапкерлердин кайсынысы тең ата ат салыша алат дейсиз?
Actually, the strongest so far is.
Менимче күчтүү деп Республикалык Калк партиясынын атынан чыккан жаш саясатчы Мухаррем Инжени атаса болот. Ал жаңы, харизматикалык саясатчы. Бирок саясатта, мамлекеттик башкарууда анча тажрыйбасы жок. Бирок партия аны шайлоого аттандырды. Экинчи болсо Мирал Акшенер жаңы партия түптөгөн. Партиясы мыкты көрүнөт. Акшенер өзү улутчул калк партиясынан чыкканын да айтыш керек. Эски партиядагылардын дээрлик жарымы ага кошулду. Бирок 3 негизги талапкерди алсак, негизги күрөш Эрдоган менен Инже ортосунда жүрчүдөй. Өткөн жумада Эрдоганга жакын бир агенттик жарыялаган сурамжылоого барганда, ага 50%тен көп добуш тийиши мүмкүн. Демек, биринчи эле айлампада шайланып калат. Ал эми көз карансыз сурамжылоо Эрдоган 50% ала албайт деп көргөздү. Экинчи айлампада болсо Эрдоган менен Инже атаандашып, Акшенер Республикалык партиянын талапкерин колдошу ыктымал. Дагы бир уч анча белгисиз талапкерлер да бар. Алар көп добуш топтой алат деген ыктымалдык аз. Бирок алар да Инжени колдоп кетиши мүмкүн. Жалпылап айтам, негизги күрөш республикалык партиянын өкүлү Инже, либералдуу партиянын лидери Акшинер жана Эрдоган мырза ортосунда жүрмөкчү.
Бул ирет добуштарды алуу үчүн кайсы факторлор негизги ролду ойномокчу?
At this time actually is economy.
Азыр экономика жана дагы бир жолу экономика маанилүү маселе болуп турат деп айтат элем. Акыркы бир нече жылдан бери түрк экономикасы чөгүп баратат. Бардыгы ички проблемалар деп айтат элем. Дүйнөлүк экономикага эч кандай байланышы жок. Себеби түрк экономикасы тез өнүгүп жатты. Өсүш 7-9% чейин жетип турду. Азыр болсо 3-5% эле болуп калды. Мындай жагдай Эрдоган гана эмес, эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банкты өкүндүрбөй койбойт. Мисалы, бүгүн эле түрк лирасы долларга салыштырмалуу кескин түшүп кетти. Жалпысынан быйыл жыл ичинде 20% наркын жоготту. Жумушсуздук болсо 12% жогорулады. Инфляция 8-10% жетти. Бул аз келгенсеп, инвесторлор жөн гана кетпестен салган акчаларын кайра чыгарып жатышат. Мисалы, Түркия быйыл 200 миллиард доллар сырткы карзынан кутулуш керек. Ички дүң өндүрүм көбөйүп, экономика өнүгүүдө дечи, бирок бул процесс өтө жай жүрүп жатат. Катардагы түрктөр ушундай абалга азыркы өкмөт жеткирди. Оппозициянын буга тиешеси жок дешет. Эрдогандын экономикалык саясаты өзгөчө, калктын кирешеси аз катмардын турмушун кыйындатты. Мындан улам Эрдогандын популярдуулугу акыркы жылдарда төмөндөй баштаган. Жана айткандай эле эрте шайлоо жарыялоонун себептеринин бири шайлоочулардан күчтүү мандат алуу болчу. Бирок добуш берүүчүлөр бул жолу таң калтышы мүмкүн. Эмне дегенде, ал акыркы 5-10 жылда берген убадалардын айрымдары аткарылса, калгандары куру сөз бойдон калды. Эми мына туура 4 жумадан кийин түрктөр Эрдоганды анын саясатын, идеологиясын колдорун билдирип, же болбосо башка саясатчыларга мүмкүнчүлүк берүүнү чечишмекчи. Бул бурулуш учур болуп калышы ыктымал. Себеби сөзүбүздүн башында айтылгандай, ал референдумда кызуу үгүттөн кийин 51% добуш алган. Азыр болсо оппозиция Эрдоганды жеңүү үчүн биригиши мүмкүн. Алар ансыз да парламенттик шайлоо алдында биригишкен. Референдумдан кийин парламент мүчөлөрүнүн саны 600 киши болмокчу. Кээ бир аймактарда республикачылдар жана башка партиялар биргелешкен тизме менен барууну чечишти. Анда жок дегенде бир талапкерге ошол аймакта же шаарда орун тийекчи. Эрдоган парламентте көпчүлүктөн кол жууп калса, анда кыялы пландары ишке ашпай калат.
He cannot pursue his dreams and his plans for Turkey.
Стамбулдагы кабарчыбыз алдыдагы шайлоо тууралуу жергиликтүү тургундардын оюн уккан эле, азыр ошого көңүл бурсак.
Мен кандайдыр бир өзгөрүү болоруна ишенбейм. Азыркы президент талапкерлигин коет, жеңип чыгат болушу керек. Адилеттүү шайлоо болот дегенге ишенбейм.
Эми Кудайым кимге буйурса, ошол келсин. Мен шайлоого барып добуш берем. Эрдоган жеңет деп күтүп атам.
Тайып болот же ким
болот? Тайып болот албетте. Башка ким болот эле? Тайып президент болот.
Бул шайлоонун жыйынтыгында бурмалуулар болот албетте. Анткени Эрдоганга каршы талапкерлер күчтүү. Мухарем Инже, Мирал Акшинер, Салахиддин Демирташ баары күчтүү. Биринчи тур менен бүтүп калбайт го деп ойлойм. Экинчи тур сөзсүз болот.
Менимче учурдагы президент кайра шайлана тургандай болуп турат. Тилекке каршы бул бийлик оңой менен алмашпайт.
Адилеттүү шайлоо болот деп ишенгим келет. Мен оюмду ИИ партиядагы Мирал Акшинерге берем. Бийликке аял киши келиши керек деп ойлойм.
Түркиядагы саясий өнөктүк жөнүндө биздин радионун талдоочусу Кудратулла Шахиди менен сөз кылдык. Уктуруубузду улантабыз.
Бишкекте саат 7:47 өттү. Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн баштаардан мурда ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Сырттан Кыргызстанга сөөк жеткирүүнүн жаңы жобосу тууралуу маалымат берилет. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга америкалык расмийлер тобу барганын ырастады. Кытай АКШны аймагына мыйзамсыз кирди деп айыптоодо. Нарында кулчулукка каршы күрөшүү боюнча жыйын болуп өтөт. Эрдоган түрк жарандарын улуттук валютаны колдоого чакырды. Кыргызстанга башка бирөөнүн паспорту менен кирүүгө аракет кылган өзбек жараны кармалды. Бүгүн Кыргызстанда чек арачылар күнү майрамдалып жатат. Сиз Азаттык Уналысынын биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн уга аласыз.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммад 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келди. Бир кездери ал өзү таптап саясий сереге алып чыккан мурдагы өкмөт башчы Наджиб Разак болсо, миллиардтаган коррупциялык ишке байланыштуу суракка чакырылып, өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Экономикалык секириктин архитектору Махатхирди ошол эле маалда авторитардык ыкмалары үчүн сындагандар да жок эмес. Махатхирдин саясий феномени эмнеде? Анын азыркы кадамдарын кандай бааласа болот? Өлкөнүн экономикалык гүлдөп өсүшү менен саясий реформа жүргүзүү бир лидерге байланганбы? Бул жөнүндө Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Равшан Жээнбеков менен сөз кылабыз. Саламатсызбы? Равшан мырза, алды менен Гүлай Машакеевнин телесюжети.
Баалуу зергер буюмдар, алтын сааттар, дүйнөдөгү таанымал дизайнерлердин кымбат сумкалары, накталай акча салынган кутулар. Өткөн ишембиде Малайзиянын мурдагы өкмөт башчысы Наджиб Разактын үйлөрүнүн бирин тинтүүдөн кийин алынып чыккан үйүлгөн байлык жергиликтүү элди гана эмес, башкаларды да айран таң калтырды. Разак өзү болсо 22 майда коррупцияга каршы агенттикке суракка чакырылды. Тергөөчүлөр анын жеке эсебине которулган 10.5 миллион долларга кызыгып жатышат. Бул каражат мамлекеттик инвестициялык фонддон кымырылган миллиардтаган доллардын чакан гана бөлүгү.
2015-жылы эле антикоррупциялык мекемеге көрсөтмө берген. Бүгүн иш жүзүндө мурда жасаган билдирүүнүн улантысы болду. Бирок бул ирет көбүрөөк деталдар, документтер тууралуу сөз болду.
2015-жылы тутанган бир нече миллиарддаган долларлык коррупциялык жаңжал Нажиптин бийликтеги соңку жылдарына көлөкө түшүрүп, 9-майдагы шайлоодо утулушунун негизги себептеринин бири болду. Экс-премьер мыйзам бузбаганын айтып келгени менен башкы прокурорду жана коррупцияга каршы агенттиктин жетекчилерин алмаштырып, тергөөнү токтоттурууга жетишкен. Бирок шайлоодо 92 жаштагы Махатхир Мухаммед жеңип, 15 жылдан кийин кайрадан бийликке кайтып келери менен кылмыш иши жанданды. Жаңы өкмөт башчы Нажип менен жубайын өлкөдөн чыгарбоого буйрук берди.
Тергөөчүлөргө ким аралашкан болсо да, баардык иштерди жакшылап иликтөө тапшырмасын бердик. Алар күнөөлүү болсо чара көрөбүз. Өкмөт структуралары, коррупцияга каршы агенттик, полиция, башка аудитор.
Ветеран саясатчынын жеңишин айрым байкоочулар тынч төңкөрүш деп аташат. Махатхир оппозицияга өтүп, анын блогу 60 жылдан бери башкарууда турган Улуттук фронтту ишенимдүү утуп кетти. Махатхир дал ошол партиянын атынан өлкөнү 20 жылдай жетектеген. Баса Нажипти ал чоң саясатта өзү таптап колдоп келген. Махатхирдин жеңишин дагы бир фактор менен түшүндүрүшөт. Анын тушунда өлкө экономикасы абдан өнүгүп өскөн. 80-90-жылдары Малайзия Азиянын жолборсторунун бирине айланган. Бийликтен көңүлү калган шайлоочуларды тартуу үчүн Махатхир партиясынан кетпестен эле өзүнүн эски душманы, мурдагы орун басары, кийин оппозицияга өткөн Анвар Ибрагим менен элдешти. Бул эле эмес, бир кездери өзү түрмөгө отургуздурган саясатчынын айыбынын кечирилиши үчүн аракет көрөм деп убада берген. Айткандай эле 16-майда Малайзиянын падышасы Анварды кечирди. Негизи эле азыркы өкмөт башчыны тартип орнотуу шылтоосу менен оппоненттерин куугунтуктаган авторитардык лидер деп сыпатташчу. Анвардын иши ошондой ыкмалардын бир мисалы. Ал реформалардын зарылдыгын айтып чыкканда коррупция жана кум салык үчүн айыпталган. Анвардын тарапкерлери бул иш жок жерден ойлоп табылган деп келишти. Махатхирдин демократиялык эркиндиктер анархияга алып келет деп айтканы да бар.
Равшан мырза, саламатсызбы дагы бир жолу. Сиз үчүн Махатхирдин 15 жылдан кийин чоң саясатка кайтып келип, премьер-министр болуп калышы күтүлбөгөн окуя болдубу?
Бул чынында эле дүйнөлүк саясий аренада аябагандай феноменалдуу окуя болду да. 92 жашында мурдагы премьер-министрдин кайра бийликке кайтып келиши бул аябагандай чынында эле маанилүү, мурда саясатта болуп көрбөгөн бир үлгү болуп эсептелет. Эми анын бир топ себептери бар. Себеби Малайзиядагы Улуттук фронт Малайзияны 61 жыл башкарып келди. 61 жылдын ичинде коом ошол партиядан кандайдыр бир деңгээлде чарчады. Малайзиядагы ошол Махатхирдин убагындагы экономикалык өнүгүүлөр токтоп калды. Акыркы убактардагы Малайзиядагы экономикалык көрсөткүчтөр начарлап кетти. Жана ошону менен бирге эле 2015-жылдан баштап Малайзиядагы бийликте отурган премьер-министрдин коррупциялык иштери коомго чыгып, коом мына ушул себептерден улам көңүлү калып, жаңы оппозициялык партияга Махатхир башында турган жана Махатхирдин мурдагы саясий атаандашы Ибрагим эң башында турган партияга добуш берүүнү чечим кабыл алышты.
Анан малайлардын 40%ндей махаткердин тушунда төрөлүптүр. Ал өлкөнүн бакуват жашоосуна чоң салым кошкон адам экен. Сиз кандай дейсиз, азыркы жашоосун малайзиялыктардын кандай сыпаттайсыз? Экономикалык жактан алганда.
Эми жалпы саналганда мен Малайзияда бир 10 жыл мурда элчи болуп иштеп келдим. Жалпысына Малайзиянын экономикалык абалы жакшы албетте. Бирок эгерде мурдагы убактарга салыштыра турган болсок, анда албетте Малайзиянын экономикалык көрсөткүчтөрү бир топ начарлады. Себеби коомдо кандайдыр бир деңгээлде ошол махаткирдин убагындагы экономикалык көрсөткүчтөрдөн, ийгиликтерден сагыныч пайда болду. Ошол махаткир менен ошол ийгиликтер кайрадан келеби деген үмүт ошол махаткирдин дагы бийликке келишине, Анвар Ибрагимдин дагы бийликке кайрадан келишине аябагандай чоң салым кошту деп айтсак, менин оюмча жаңылышпайбыз.
Анда Малайзиядагы экономикалык жетишкендиктер жөнүндө Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаеванын пикирин угуп алсак азыр.
Анан махаткир деле ушу Малайзиянын бүгүнкү өнүгүүсүн, архитектурасын баарын мындай чийип чыккан адам да, түзүп да, куруп да мына ушундай. Мен мындай салыштырып көрсөм, цифралары боюнча Туркия менен Малайзия экөө тең экен. Бир 10,5 миңден жанагы ВВП на душу населения деген ошондой экен. Анан жалпы эле мына мисалы экөөндө тең 74% эли мына азыр шаарларда жашайт экен. То есть бүгүн мындай бир бекем өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп атат Малайзия. Ошонун баарын Махатхир чыгарды. Махатхир ошо 23 жыл башкарып атканда Малайзияны. Малайзия баягы түштүк чыгыш Азиянын баягы арстаны, жолборсу болуп чыкты да. Анан жанындагы Сингапур менен атаандашып, Сингапур болсо бөлүнбөдү беле Малайзиядан. Мына ушинтип бул Малайзия деген өлкөнүн жараткан керек болсо мамитип бүгүнкү күнгө чыгарган бул махтыгер болуп атат да.
Равшан мырза, бул Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаевдин пикири болду. Ошол эле маалда махаткирди авторитардык башкаруу ыкмалары үчүн көп сындашат. Ал өзү саясатта таптап бийликке алып келген эки премьердин ишине ичи чыкпай экөө тең ушул экөөнүн тең кетишине салым кошту десек болот. Бул жерде мындай өлкөгө күйгөнүбү же жеке амбициялары барбы? Кандай дейсиз?
Эми саясаттагы адамда сөзсүз түрдө күчтүү саясий амбиция болот, бул нормалдуу нерсе. Бирок ошол саясий амбицияны ишке ашырууга албетте сөзсүз түрдө өлкөдөгү түзүлгөн абал түрткү болду десек менин оюмча жаңылбайм. Анткени мен жана айтып кеттим, азыр бардык эле массалык маалымат каражаттарынан дагы бул боюнча берилип атат. Малайзиядагы коррупциянын деңгээли аябагандай өсүп кеткенин биз бардыгыбыз көрө баштадык. Акыркы убактардагы дүйнөдөгү маанилүү көрүнүктүү массалык маалымат каражаттары, мисалы Англиянын Independent газетасы же болбосо Американын Wall Street Journal газеталарынын жазуусу боюнча азыркы күндө бир эле ушул коррупция боюнча иликтөө Малайзияда эмес, азыр коррупция боюнча мурдагы премьер министрге каршы изилдөө Америка Кошмо Штаттарында дагы жүрүп атат. Бул аябагандай чоң көрсөткүч болуп эсептелет. 4,5 миллиард доллардын деңгээлинде акча туура эмес пайдаланылган, ал эми 800 миллион долларга жакын акчаны премьер министр өзүнүн жеке счетторуна которгон же болбосо башка жакка алып кеткен деген күнөө коюлушу ушул сөзсүз түрдө Махаткир мырзанын кайра бийликке келишине, амбициясын ишке ашырышына түрткү болду.
Коррупция демекчи, Кыргызстан экономиканы өнүктүрүү жана саясий коррупцияны тыюу жагынан Малайзиядан кандай үлгү ала алат?
Малайзияда аябагандай маанилүү бир нерсени айтышыбыз керек, таза шайлоо бар. 61 жыл ушул улуттук фронт чынында эле таза шайлоо аркылуу утуп башкарып келишти. Бирок акыркы жылдары коррупцияга аябагандай көп малынып кетти. Биз таза шайлоо жагынан ушул Малайзиядан үлгү алсак болот. Экинчиси, азыркы күндө мынакей мурда 2015 жылы Разак өзү кызматтан кетирген Шукри мырза ошол антикоррупциялык уюмдун башына келип, ошол иликтөөнү ошол киши баштады да. Антикоррупциялык уюм Малайзияда аябагандай чоң ролду ойнойт. Биз ушул багытта дагы Кыргызстанда ушул коомдун контролунда болгон, массалык маалымат каражаттарынын эл аралык уюмдардын контролунда болгон коррупцияга каршы уюм түзүп, ушул багытта дагы иш алып барсак, менин оюмча бизге жакшы болмок.
Рахмат сизге. Малайзиядагы соңку окуялар жөнүндө Кыргызстандын ал өлкөдөгү мурдагы элчиси, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков менен сөз кылдык. Ушун менен Азаттык радиосун Дүй жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү ЛТР телеканалынан, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Кадырман Угарман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Алдыдагы жарым саатта сизди дагы кызыктуу баяндар күтөт. Ошондой эле Азаттыктын перекресток талкуусунда уга аласыз. Анда Дания Раманалиев менен Билим берүү министрлигинин өкүлү Лариса Марченко билим берүүдөгү акыркы 5 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу кеп курушкан. Талкууну Рахат Асангулова алып барган. Азаттык радиосунун 28-май таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды түзүүгө режиссердик пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Биз болсо азыр бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуз.